Далі заголовки.
Далі заголовки на громадському радіо.
Ви просили, ми зробили. Психологічна розбірка психіки росіян і білорусів. А також головні події цього тижня. Дискусії про зброю та про ТЦК.
Цей випуск «Далі заголовків» розпочала Вікторія Єрмолаєва. Мене звати Влад Будаш. А сьогодні говоримо і раді дуже бачити в нашій студії Ларису Волошину, журналістку-психологиню. Вітаю.
Вітаю.
Ми отримали сотні коментарів про те, що наша аудиторія на Ютубі хоче бачити більше розмов з Ларисою Волошиною. Також ми отримали десятки коментарів під останнім відео. Посиланнячко тут залишаємо, щоб ви передивились. Це дуже цікава розмова, яка наробила шуму. Там ви просили, щоб ми продовжили розмову про психологію росіян. Додаємо ще туди психологію білорусів. Чому? Тому що зараз тривають розмови про те, що і росіяни, і білоруси, можливо, готуються до чергової мобілізації. Можливо, є чергова загроза наступу з території Білорусі. Тому дуже хочеться розібратися, що в їхніх головах і чи піде, знову ж таки, населення цих країн на поводу своїх диктаторів.
Ну, це очевидно, те, що ви говорите, ця цікавість, бо всім вже цікава, де в них кнопка. І взагалі божевілля, воно манить. Ми бачимо, що коли є психічно хвора людина, наприклад, якийсь маніак, він коли заарештований, до нього велика цікавість. Книжки про його історію купуються, купа фанатів пишуть листи, купа тих, хто якби намагається відновити і відродити, імітувати його злочини. Ну, сам Путін імітує Сталіна, то він Сталін, то він ще хтось. Ми пам'ятаємо, і це ж не наша на нього проекція. Ми пам'ятаємо, що російська пропаганда, яка створювала Путіну образ, вона якраз апелювала спочатку до імперських символів, де він весь був і в палетах, потім він був настоящий полковник, потім ще там в нього щось було, ну, і зі Сталіном його порівнюють. Тобто він дійсно намагається імітувати, тож імітувати ці образи, він якби такий наслідувач.
А що стосується психіки і психології саме народонаселення цих двох країн? Тому що дуже хочеться вірити і сподіватись, ну і ми це бачимо, так, по історії, по подіях, які передували великі війні в Україні, що білоруси і росіяни все ж таки різні.
Я би взяла не дві, а три країни. У Лакана є хороша робота, він поставив питання, яке звучало буквально «Чому влада?». Потім йому почав відповідати Слава Жижик. Жижик – це лівий мислитель. В них, ну, він як заочно навіть сперечався. Тобто Лакан сказав про те, що коли ми говоримо про ментальність народу, народи відрізняються один від одного від розуміння, чому влада, що є влада. Умовно кажучи, кожен з нас розуміє, по-перше, в будь-якій людській культурі є влада. Навіть якщо це родина, хто тут головний? Хто тут головний? Оце питання, воно завжди звучить, і всі знають. Є група, коли людина заходить в аудиторію, всі розуміють, хто тут головний. Але чому? Чому він головний? І от це чому? Це влада? Це відрізняє народи. До прикладу, у українців, ну, хто є влада? От людина, от ти кажеш, влада – це. От людина має владу – це. Це безкарне крадійство і абсолютно безвідповідальність. Всі знають, влада – це можна красти, йому нічого не буде. У росіян влада – це безкарне, грант агресивне насилля, абсолютно безмістовне, за яке тобі нічого не буде. Умовно кажучи, тобто та людина, яка має владу, це не та, яка має гроші. Це не та, яка має хорошу освіту, це не та, яка має охоронців, це той, який може тебе під камери посеред Кутузовського проспекту розмазати, їдячи на зустрічній змусі, і йому нічого не буде. Влада – це цей. Саме тому ми зараз бачимо в Росії, ти можеш бути яким завгодно олігархом, ти можеш бути яким завгодно, але СВО, герой, так сказати, СВО з автоматом або з ножом, він тут влада. Він здійснює владу як? Здійснюючи абсолютно безмістовне насилля. І Путін дав їм цю можливість. От буквально я зараз, прямуючи до вас на ефір, прочитала чергову історію. Це пише Ходорковський Лайф, вони постійно публікують ці історії, як людина, яка там 17 років вже провела в колонії, що починаючи з малолетства, і грабіж, і тілесні, і все-все-все, пішов, так сказати, на СВО, по контузії списався, сидів, випивав, зустрів, ну, випадково до нього підійшла інша людина, чоловік, попросив цигарку, вони розговорилися, випили, пішли до того чоловіка додому, то його вбив, причому вбивав довго, ножом, хвилин 30, і знімав відео і надсилав своїй дівчині, яка в той момент була в лікарні. І потім зараз йому прокурор вимагає 18 років ув'язнення, той каже, ви що? Мені скільки років за 18 років я вийду, так що, який я буду? Краще не СВО, а там Бог рішить. Бо він влада. Він здійснює безмістовне насилля, він вбив людину, невідомо за що, він навіть не знає за що. Він не пам'ятає. Ніби як він розказує, що той показав йому фото своєї дівчини, а цьому вбивці здалося, що він її бачив в якомусь кабакі. Але помилився, не бачив. І за це, що ти показуєш мені фото своєї дівчини, яку я бачив в кабакі, давай-ка я тебе приріжу. От російський народ, він такий. Ти виходиш з дому, скільки в тебе не було грошей, скільки в тебе не було сили. Але зараз ти можеш потрапити на якогось мента, на якогось синка Кадирова. І він може зробити з тобою що завгодно. І ти це знаєш. А потім тобі кажуть, є СВО, так сказати, і українці. Ми ж русські, ми великі, і тому вони приходять сюди. І ми бачимо цю безмістовне насилля абсолютно, воно не має сенсу. Коли вони палюють за людьми на своїх шахедах, навіщо ганятися за велосипедом, на якому їздить дитина? Це здійснення оцієї влади. Безкарне насилля, за яке мені нічого не буде. У білорусів інша історія. В них уявлення про владу – це щось, як було у нас під час Радянського Союзу. Це щось зайве, це щось нав'язане. Влада – це не ми. Це щось над нами, що нас садистує. От в них Лукашенко їх садистує, а я маю бути що? Я маленька людина, я корюся. Я не підтримую, але корюся. Ми, до речі, бачили, коли ми задаємося питаннями, чи прийдуть білоруси воювати? Ну, вони ж були тут. Є дослідження по Бучі міжнародних кримінальних груп, які встановлюють, там є шеврони, білоруси були. В Бучі вони були на півночі. Чи вони катували, чи вони гвалтували, чи вони розстрілювали? Ну, не факт, ми не знаємо таких кричущих випадків. Але те, що вони стояли поруч і опускали глазки, вони не насолоджувалися цим насиллям, бо ми тут головні, і ми прийшли тут, все наше. Але вони стояли поруч і скромно мовчали, а що вони можуть зробити? Ну, тобто, вони такі. Коли ми побачимо, як українці сприймають, українця не підіб'єш на те, а на що воно мені треба? А що раптом я маю тут стояти і робити якісь злочини? А якщо мене посадять? Та на що воно мені, я не хочу. Українці в цьому плані більш анархічні. У нас влада – це щось таке презренне, щось таке взагалі непотрібне. Воно як Крим, ми Крим, у нас тут своє, нам та влада там. Тобто ми анархісти по своїй природі. І оце відношення. Чому влада, чому саме ця людина, ця конструкція, ця організація здійснює владу над нами? Чому ми визнаємо цю владу? Це є легітимність визнання влади. І насправді людство в цьому плані, ми говоримо про те, що оцей такий конструкт, він притаманний всім. Ми бачимо, перше, ну якісь там примітивні племена, де завжди є влада. Все одно є. Це самий мудрий, наприклад. Ну, умовно. Це той, хто говорить з духами. Але все одно, якщо є люди, вони все одно встановлюють над собою цей конструкт. Саме тому, коли ми розуміємо, коли ми розбираємо росіян, ми маємо розуміти, що в них є манія величі, вони великі. Причому це дивна така дуже хвороблива усвідомлення. Я великий, бо я нікчемний. Я великий, бо в мене нічого нема. Ми велика культура, бо в нас немає всяких ваших от этих туалетів, типу сортир. Тобто ми великі, бо ми тут по вуха в багні. Оце наш ознака величі. Ми університетів не кончали, тому ми самі розумні. Тобто це протиріччя, воно закладене в поняття величі. По-друге, що в них присутнє явно в культурі. І це ж те, що формується умовно той же російської культури. Якщо ми подивимося на російську літературу умовно, там є якісь бари, барині, вони всі по-французьки говорять, а є простий мужик. От він неграмотний, він такий типу муму притопіл. Чого притопіл, кстати, треба було бариню там притоплювати. Ну і принаймні хоча б випустити собачку. В чому питання, чого ти її топиш? Та бариня не знає ні про тебе, ні про собачку. Ну, тобто, що відбулося? Але оця людина, вона, будучи ніким, нічим, вона є носій глибинної мудрості і чеснот. А от всі ці освічені, всі ці салонів з Парижів, вони всі, от якщо ви подивитесь російську літературу, вони всі є носіями якоїсь такої червоточини, там нерускості. Да? От вони злодії. А хто хороший, ну це якась там сонячка Мармеладова, умовно. І тобто цей конструкт, він частково сформований в них. чітково сформоване оце уявлення про владу, як про безкарність. От є я, проста людина, університетів я не кончала. Всі ці ваші високі матерії мені не цікаві. Я знаю, що не були багаті нічого починати, як Путін сказав, ну а так би от водки згорів. Ну, тобто вони не живуть, вони народжені мертвими, їм це пояснюють, що життя не буде, ти проста людина. Але саме через свою простоту, через всю свою жорстокість, через всю свою нікчемність, оце є ознака того, що ти носій величі. І тут вони припираються сюди, а тут все по-іншому. Ну, по-перше, вони намагаються нам сказати, що вони великі, а ми даємо їм знаги в лоб. Ну, що, естественно. Нам такое тут не треба. Ми пам'ятаємо, як там ті ж самі кадри, да, коли жінки кажуть, що там поклади собі насіння в кишень. Ну, бо ми тут собі, в нас своя правда в своїй хаті. І це таке, воно притаманне. Ми часто говоримо, що українці розділені на там про радянські, про російські, про українські, але всі про російські, про українські прекрасно знають, де моя хата, де мій город, де моє маєток, і не треба мені тут розказувати, як мені борщі варіть. У нас це однакове. В них не так. В них по-іншому. Не кожен тобі може розказати, і він погодиться, що він нікчем. І вони намагаються тут демонструвати свою велич так, як вміють. Гран жестокістю. Тому для них велич означає наша нікчемність, з якою ми не погодимося, ми не можемо з цим погодитися. І тому в результаті тоді наше знищення. Якщо ми не погоджуємося, що ми потішні оці скоморохи, якщо ми не збираємося чухати їх оцю велич і терпіти їх над насилля над нами, абсолютно немотивоване, ну це означає, що нас треба знищити, щоб нас не було, бо ми підриваємо їх відчуття величі. У білорусів інша історія, їм дуже соромно, вони як в цьому Ільфі і Петрові, оці крадії, які постійно соромлять. Вони знають, що все це некрасиво, а що вони можуть? Тому якщо їх Лукашенко сюди погонить, вони підуть. Вони не будуть зверствувати, вони будуть, знаєте, як приблизно, як в окупації України були ж не тільки нацистські війська, були італійці, були румуни, вони по-різному себе поводили, до речі, оці військові порівняно з німцями. Німці там себе порізняли, ну це таке абвери гестапо, ну от абвером будуть білоруси, будуть, значить, все понімати, ну розказують нам, а що ж ви? Ну, бо у білорусів коритися владі. Це їх інстинкт виживання.
Я тільки перед тим, як влад поставить питання, хочу, ну, так уточнити та і запитати вашу думку. Ми в своїй роботі, загалом в своїх принципах роботи, не любимо узагальнювати. Ну, так прийнято в журналістиці, ми не узагальнюємо. Ми не кажемо, що там всі українці такі, от всі росіяни такі, всі білоруси такі. Але коли ти живеш п'ятий рік у війні, повномасштабній війні, і сьогодні, до речі, їхала на роботу, просто в мене до голови летів шахет. І ти думаєш, ну як не узагальнювати? Я ж психіка, я хочу їх всіх ненавидіти. Що ви про це думаєте? Коли ми говоримо, що всі білоруси ось такі, а всі росіяни ось такі. А чи це нормально зараз для нас?
Ми не говоримо, що всі білоруси такі і всі росіяни такі. Ми даємо портрет колективній особистості. Це абсолютно інша речі. Угу. Наприклад, колективна особистість, ну такий середньостатистичний росіянин – це, згідно соціології. Це жінка 41 року, яка самотужки виховує одного-двох дітей. Бо її чоловік або десь згинув, або десь спився, ну, а в будь-якому разі аліментів не платить. Це Боня. Тільки Боня, вона успішна, вона формула успіху для цих жінок. І коли ми кажемо середньостатистичний росіянин, це не Пригожин. Це оця жінка. І от ми узагальнюємо? Ні. Ми говоримо про колективне, ми говоримо, що раз оця жінка є середньостатистичним росіянином, вона виховує, як я вже сказала, одного-двох дітей, а це підлітки, які бачать, як мама гробиться на двох роботах, які тата не бачили з народження. І це означає, що ця жінка, що їй подобається, як вона хоче, як вона думає, створює певне тло, навколо якого розгортається суспільний запит, умовно. Тобто це те, що впливає. От коли ми говоримо про росіянина як колективну особистість, білоруса як колективну особистість, українця як колективну особистість, відповідно до цієї теорії влади, відношення, що є влада. І ми абсолютно ми маємо погодитися, що в Росії влада – це не гроші. Ти можеш бути будь-яким Абрамовичем. Неважливо. Але синок Кадирова може тебе переїхати. Не тому, що в нього є гроші, а тому, що йому можна. От він може тебе вбити під ці телекамери, йому нічого не буде. Тому він влада. А вкрасти мільярдами, щоб тобі нічого не було, ти не влада. Тобі влада дозволила вкрасти. А от українців ти влада, коли ти вкрав, тобі нічого не буде. Це інша історія. Причому влада це щось презренне. Воно завжди тупе, воно завжди щось таке. Ну, коротше, воно нам не потрібно. Воно десь ходить, якесь таке хворе кволе. І, в принципі, нам вона не треба для нашого розуму. Тобто, в нас до влади, а ну от якщо ми подивимося на колективного білоруса, от Лукашенка, да, влада. Дивіться, білоруси дуже бояться агресії. До речі, це притаманне хорошим русським. Тут вони схожі. В них таке табу на агресію, відповідь на агресію. Це було добре видно у Гордієвої в інтерв'ю, коли вона каже, і що, вбивати русських? Ну, він каже, захищати Україну. Ну, Павел Розавін. Вона, ну, тобто вона не розуміє, ну, ти ж християнин. До тебе прийшли з мачете вбивати твою дружину і дітей. А ти взяв? І почали відбиватися. Як ти мог? Ти ж християнін. І от в Білорусі таке, пам'ятаєте, коли вони виходили на цей Майдан, 90% згідно опитувань проголосували проти Лукашенка. Але яка в них була ідея цього Майдану? У нас тут не Майдан.
Ми гуляємо.
А чого ні?
Тому що тоді ти порівнюєш, тому що влада – це безкарне насилля. Якщо ти вчиняєш насилля так, наче тобі нічого не буде, а на Майдані ми його так і вчиняли. І зараз ми його так і вчиняємо. Нам абсолютно плювати, що там думають міжнародні організації про наші методи. Тобто ми палимо заводи, і нам абсолютно не фіолетово. І цивільна це інфраструктура чи не цивільна? Тобто ми здійснюємо цю агресію тільки у відповідь на агресію. Ми бачимо, як от коли багато дописів є, як українські військові, коли вони тренуються на Заході, як інструктори там просто в шосі, ну тому що вони діють не по шаблонах, для них немає. Кажуть, а статут Женевський? Наші на них дивляться, як на ідіотів. Ну, тобто, за статутом розберемося потім. І от, але при цьому ми не зриваємося от в це наднасилля безмістовне. Ну, тобто, ну, чому? Ну, бо, але тим не менш, ми відповідаємо насиллям на насилля. В них є заборона, у білорусів є заборона, в них влада – це щось зайве. Якщо я здійснюю насилля, я стаю такий поганий, як він. Ні, ти залишаєшся живим. Це важливо.
Пані Ларисо, минулого тижня в нашій програмі ви говорили, що Путін є проекцією російського народу. І якщо ми говоримо про психологічний розбір диктатора, я свідомий того, що нам треба дивитися доволі глибоко і так ретроспективно. Ось я згадую інтерв'ю, яке вийшло цього тижня на Громадському радіо, на нашому каналі, закликаю його подивитися, із австрійським євродепутатом Гельмутом Бранштетером. І він говорив декілька разів, що Путін – це КДБшник. Так? І це, в принципі, загальновідомий факт, про який всі говорять. Але якщо дивитися більш глибше, якою ви бачите ідентичність Путіна? Путін хто? Чекіст, силовик, мафіозі, бандит? Як ви це бачите?
Ну, він і не чекіст, насправді. Тому що чекіст – це Андропов. А оце, ну, він не шпигун. Він не зорге. Тобто він там не блістав. Він таптун. Тобто це та людина, яка збирає доноси, пише доноси. В принципі, він і створив цю систему. Ось коли ми сьогодні бачимо, як вони там всім своїм ФСБ бігають тепер за Остіном, за вредними совєтами, це воно. Абсолютно безмістовні люди, які здійснюють провірку, ну тільки для того, щоб якось виправдати своє існування. Путін не займався шпигунством в Східній Німеччині.
А на чому він формувався?
Ну, він сірий. Це потвора. Ну, умовно, знаєте, це такий... Він вахтьор. От це сидить і все записує. Хто прийшов, хто до кого йшов, у кого шум, у кого світ. І доносить, куди слідує. От він такий тільки при погонах. Ну, от такі завжди були. Я не знаю, я з Радянського Союзу, я прекрасно, ми всі, всім під'їздом знали, хто стучить. Ну, вона ми показували періодично при бесідах. Хто доносить? Коли прийшов, коли що, коли шум в квартирі, хто приїхав, то уїхав. От це. Сидить хтось і записує. І з любві к іскусству прям от доносить товаришу майору.
Інститут доносів оцей зараз активно впроваджується на окупованих територіях України. Тобто в Росії вони його вже почали давненько впроваджувати. І зараз в нашому Криму, в нашому Донецьку люди, деякі, не буду казати, що всі діють так само.
Ну, він впроваджується, але чому людина доносить? Ви не задумалися над цим?
Дуже багато.
Це теж влада. От я сижу, маленький, сірий, вахтьор, а ти тут ходиш, така фільдіперсова, з довольної рожі, діти в тебе щочками розовими. Ну, я щас донесу, куди слідують. Ви розумієте, це влада. Влада маленької сірої людини. От Путін не дарма моль. Він маленька сіра людина при погонах. І коли на нього зараз ми говоримо, він не проекція руського народу, він тінь. Він оця маленький такий от... Це таке чмо, знаєте, в спортивних штанах з цими витягнутими колінками біля півного ларька, який знає, які масони управляють яким світом, яким міром, і які вишки 5G, і кого облучають. Ну це от це от на теорії Зару, це таке середнє стат, але ти віриш, правда, ти думаєш, що ні, ну більбірський клуб, воно, звісно, да, от це Ротшильди. Ну ти не можеш це сказати, ти ж прилічна людина, ти ж професор, а Путін бере і це видає в ефіри. Тобто він є те, що я собі не можу дозволити. От тінь – це той, я можу бути яка завгодно там, ну от вишукана там тра-та-та, хто-то така розмітна там тітка, а я не можу собі це дозволити. І вона мені так подобається. Вона моя тінь. Вона говорить і робить те, що я не можу собі дозволити. Вона, ну, тобто, розумієте, да? Тобто, це те, що в мені є, і воно приховане, воно... От Путін, хто він є? Він є сіра людина, яка дісталася до влади і тепер здійснює цю свою фантазію, скільки би крові це не коштувало. Кожен так хоче. Кожен сидить і розуміє, що ми великі, я носитель великої культури, бо в мене нема сортиру, совісті, честі і образування, а я мог би управляти міром. Я точно знаю. І от він. Людина без образування, без совісті, честі, без мозгов. Вау! Моя, слухайте, формула успіха, розумієте? Ну, то... Тому да.
Але, пані Ларисо, коли ми говоримо про формування будь-якої людини, там дуже важить оточення. От коли ми бачимо теперішнього диктатора Путіна, яке у нього було оточення, під час якого він формувався? Тобто, хто його оточував? Хто ці чоловіки, жінки, які були поруч з ним?
Ну, в нас є свідчення про його батьків, про те, що там дуже непроста історія. Він виховувався у КДБшника. Дуже жорстоко він був всиновлений, причому якось так дивно, що ніби він реальна дитина цих батьків, хоча він не їх дитина. Ми не знаємо, є навіть дослідження про це було з самого початку, хто була його мама. Тобто там є таємниця, історія, до речі, дуже схожа на сталінську. Як Сталін виховувався, його жорсткий батько, його мама. Потім ми бачимо, що він був презрений, що його до себе пригорнув тренер з дзюдо. І от зараз навколо нього оця ця група, оці шантрапи. Тобто це дуже схожа історія формування, як у маньяка. От маньяки, вони милі люди, вони всім подобні. Ніхто б не міг подумати, що вони такі. Вони не виглядають як монстри, але вони монстри.
Ми навіть не знаємо, скільки років цій людині насправді. Тому що офіційно йому 73, і він народився начебто у 1952 році, але розслідувачі, журналісти відкривали дані і архіви і казали про те, що йому більше насправді. Тобто він собі списав.
Тобто розумієте, що параноя – це не його, це вже наслідуване. Ну, в тебе є дитина, ти взяв її від родичів, всиновив. Чого ти раптом от це крутиш-мутиш? Якого він числа, якого року, що це? Тобто це всі його всиновлювачі, його оточення, його дорослі, він був маленький, вже навколо нього встановлювали всі ці таємниці. Наводили тінь на плітінь. Тому там може бути і сімейна історія доволі цікава.
Якщо вам цікаво, а я точно знаю, що вам цікаво, тому що ви просили у нас цієї розмови, будь ласка, поставте вподобайки, підпишіться на канал Громадського радіо, на канал Лариси Волошиної і напишіть свої коментарі і свої думки, як думаєте, яке оточення може зростити таких диктаторів, поділіться, буде дуже цікаво почитати. А ви бачите, ми читаємо ваші коментарі і реагуємо на них. Пані Ларисо, ще трошки про Білорусь. Наша патронка Ганна висловила свої думки, якими ми хочемо з вами теж поділитись. А я нагадую, що ті, хто підтримує Громадське радіо не тільки добрим словом в коментарях, але й гривнею, стає патронами і патронками, ті мають можливість ставити питання нашим експертам та експерткам. Отже, патронка Ганна говорить, щодо білорусів і їх населення, то цікаво, чи є якийсь аналіз того, скільки білорусів виїхало і скільки лишилось, і чи справді серед сучасного населення є підтримка війни з Україною чи Балтійськими країнами. Хоча науково і соціологічно зібрати дані Там зараз при повному контролі соцмереж і продовженні репресій неможливо, але все ж. Наскільки я можу судити зі своєї роботи, Лукашенкові вдалося реально зробити поіменний список всіх, хто брав участь у протестах 2020 року, хто донатив на українську армію, і він дуже жорстоко контролює всі висловлювання в соціальних мережах. При цьому російські спецслужби постійно роблять інформаційні кампанії через соцмережі про те, що ВКЛ чи білоруська держава, а Литва то все вкрала, намагаючись скористатись не сентиментом для розпалювання ненависті.
Ну, є дослідження, насправді, соціологічні, що білоруси не підтримують війну проти України, вони не підтримують російську війну, але ну, не сильно вручаються. І вимагати від них це неможливо. Це такі радянські люди. От в Радянському Союзі проведе опитування, ви підтримуєте війну в Афганістані? Ні. Але ж йдуть. Ну, тобто, а що робити? І тому росіяни хочуть, от вони хочуть, в них це оце насилля вовні, це, до речі, дуже непогано писав Сурков в своєму трактаті, він його видав в 17-му році «Експорт хаосу», коли він описував, як встановити тисячолітній путінізм як ідеологію, він описував про «Експорт хаосу», оце насилля вовні. Оце яка хтонь, яка клокочить всередині країни, всередині душі людини, має знайти вихід вовні, тому дайте їм війну. І це підвищить ваш, так сказати, тобто запечатліє вас на тисячу років. Ну, він був правий. Якби росіяни виграли, а не програли, то, звісно, зараз рейтинг Путіна був би зашквальний. У білорусів по-іншому. Вони бояться насилля, вони бояться його щодо себе, вони самі бояться його проявляти. І тому вони не підтримують війну, але через їх територію. Йдуть військові, їх військові воюють в них на території, вагнери тренують. Ми ж не бачимо протестів з цього приводу. Ми не бачимо протестів не в плані там, що люди вийшли там з плакатами. Ми не бачимо спротиву якогось такого от білорусів, як було українців режиму Януковича. Нас от хтось з нас виїхав, хтось там був, наприклад, західний, але нам не подобалося. Ми описували, що воно сволоч. Ну, ми так прям бурліло в нас, нам він не подобався. А в них така тишина, все як положено. Вагнера тренують білоруських військових, ну і хорошо. Тому ми маємо розуміти, вони не будуть пручатися. Вони будуть приймати участь, не хотя. І тому, да, пошлють на страни Балтії, пойдуть на страни Балтії. Лукашенко навіть не треба намагатися, як росіянам, їм розказати, що ці прибалти нехороші люди нас грабували тисячу років. Ні, білоруси знають, що не грабували. Але це нічого не міняє. Ми люди маленькі. Це радянська ідеологія маленької людини.
Закінчуючи тему, давайте вже психологічним розбором Путіна і російського народу. У нас не так багато часу залишається, але ми закінчуємо цю розмову у цьому випуску. Якщо хочете ще, пишіть в коментарі. Ось до нас нещодавно приїздили німецькі колеги знімати інтерв'ю і загалом сюжет про громадське радіо. Я з ними спілкувався, і вони кажуть, що досі у Німеччині самі німці виявляють дуже сильний сентимент до хороших руських. І тут мені здається, що можна провести певні паралелі з тим, з тією ідентичністю російського народу і їхнім портретом і самого Путіна. Тобто, якщо ми бачимо, ким вони є, тобто, яку риторику вони провадять, що це нам зовсім не притаманне, ми з цим боремося, ми цьому противимося. Чому досі у Європи такий сентимент до російської влади, до того, що вони говорять? Тобто, вони бачать теж якісь спільні такі риси.
Влад, ну ти знаєш, я тобі скажу, що не тільки у європейців є сантименти до хороших русських. Якщо чесно, давайте будемо класти руки на серця і казати відверто. Дослідження нещодавнє про те, скільки українців і досі споживає російськомовний контент. 70. Що це за російськомовний контент? Це ті самі руські ліберальні програми в Ютубі, пісні хороших русських, які виїхали. Тобто у українців теж є сантименти, не у всіх, але все ж таки
але
до хороших
русських. Але цей сантимент менше, ніж
русських
в Європі.
Я все не впевнена.
Не впевнена.
А ви як ви думаєте?
Ну, в мене теж є сантимент. Тому я... Розумієте, в чому суть? Я вважаю, що ми не маємо себе закривати в гетто, ми маємо впливати.
Угу.
Бо хороший русський, от, умовно, ти дивишся на Каспарова, да? Ну, от коли він, як він прям там розносить те НАТО і все проче. Ну, ти бачиш РДК. От воно, кстати, не подобається хорошим русським, бо вони взяли зброю в руки і воюють. Їм це не подобається дуже сильно. Вони кажуть, ну як так вбивати русських? А мені нормально, мені окей, бо мені це по духу підходить. Якщо на тебе напали, неважливо, хто це буде. Режим Януковича чи режим Путіна. Ти береш дрин Його не шукав, чортові матері зі своєї землі. Мені нормально, мені заходить. Ну, по принципу підходить. Тому ми розділяємо людей вже по принципах, а не по тому, звідки вони походження. І хороші русські, ті, кого ми називаємо, це ті, хто, я їх більше називаю професійні русські. Це ті, якраз хто говорить, що, ну, звісно, війна приступна, ну, а чого ви сопротивляєтесь? Ну, оці мені ні, не заходять. Це як хороші німці, які вважали, що Гітлер, звісно, плохо, але Германія повинна побідіти. Ну, а чекайте, але Віллі Брандт, який зайшов, який воював і зайшов з норвезькій формі в Німеччину. Ну, чекайте, давайте викинемо до біса його. Ну, в місті з Марлен Дітріх, туди ж його. Мона, який BBC, наприклад, ми говоримо, ми медійники, ми мрадійники. Окей, ви ж розумієте, ви знаєте, що компанія BBC, суспільний мовник, те, з чого ми всі почалися. Вона починалася, і перша редакція була німецькомовна. І Томас Ман вів програми німецькою мовою для німців. А нам говорять, ми тут українці, ми великі, давайте ми сядемо в бульбашку і віддамо всяким гардєєвим розмовляти з білорусами, з казахами, з мешканцями Ізраїлю, які виходці, взагалі, можуть бути з Татарстану чи Чечні, а давайте, от вони їм розкажуть, як воно правильно жити. Вони їм принципи нав'яжуть, от свої ущербні про імперські принципи. Причому ці люди навіть не розуміють, що це ущербні принципи. Що? А наші принципи інші. Стати до бою, захищати своє. Це наше козацтво. Ми не різнимо один одного по крові. У нас козацька шляхта була половина половці, половина там якісь татари. Нікому не цікаво було. Якщо ти тут захищаєш віру і Україну, заходь ти наш. А якщо ти коришся в оце от, і перед барином от, шапку вгнюш, ну ти хохол малорос. Ти не наш. Ти не козак. Тому в нас інше, в нас немає права крові, в нас право почви. Якщо ти тут, в Україні, будь-якого походження, з нами в одному принципі, то ти Донцов, російський, то ти Марко Вавчок, українська письменниця. Ми тут не нацисти, ми націоналісти. У нас інші принципи, причому споконвік. Ми так були. І тому мені окей, якщо я бачу там росіян, наприклад, якихось, я розумію, що вони не моє, я не збираюсь збирати їх, рятувати їх Росію. Кстати, я не хочу, щоб вони допомагали Україні і рятували Україну. Вони, воюючи з нами, підтримуючи нас в цій боротьбі, рятують свою Росію. Це їх задача, не моя. Я не збираюся рятувати їх Росію. Вона в багні, вона тоне. Хочете врятувати свою країну, ну, значить, ви стаєте, як Віллі Брандт, як Марлен Дітріх, яка виступає перед американськими солдатами. Тобто ви рятуєте, вона ж Німеччину рятувала, а не Америку. Ну, вперед, рятуйте свою Росію, це не наша задача. Коли вони кажуть, ми вам допомагаємо, ви на нашій стороні, ви хочете сказати, що ми вам видні? Ні. Ми прекрасно справляємося самі. Але якщо ви підходите і в рамках, от зараз, тимчасово, наші супутники в цій боротьбі, якщо ви здатні взяти зброю, якщо ви здатні мочити Путіна, вводити санкції, ну, чудесно. Ми вам не винні за це. Тобто ми маємо бути в іншому положенні. Раз. Не тим, що росіяни мають нам допомагати. Ми не потребуємо російської помочі, бо ми не один народ, і ми не будуємо з ними одну країну. І навіть один союз ми з ними вже ніколи не побудуємо. Це їх проблема. Вони рятують свою Росію. Якщо вони вважають, що порятунок Росії – це вбити всіх нас, то будь-то Пригожин, будь-то Гордєєва, ми нормально посадили в одне місце і послали за русським кораблем. Якщо вони вважають, що врятувати свою Росію – це повалити путінський режим, а для цього треба стати зі зброєю в руках поруч з українським солдатом – окей.
Тема хороших руських дуже складна для українців. Вона навіть ділить українців на групи. Ті, хто взагалі ніяк не сприймає, ті, хто сприймає, але сумнівається, і ті, хто навпаки дивиться контент Дождя, Медузи і всього іншого. А мені здається, що дуже важливо проговорити, що навіть тоді, коли хороші руські ліберальні журналісти ведуть свої інтерв'ю, записують свої блоги на Ютубі, виступають з новинами, з публікою, чи от, як, наприклад, я була на міжнародному фестивалі в Перуджі, там, я вбачаюся у Медузи, простіше скажеш, окрема панель була. Угу. Окрема панель, яка зібрала повний зал.
Ну,
тому що всім дуже цікаво, як працюють журналісти в екзилі.
Ні, ну мені не цікаво, як вони працюють, мені цікаво, що вони транслюють, я їх вивчаю, мені цікаво.
От.
Коли я дивлюся на все це, я думаю, як ти можеш? Коли Катя Гордієва, в мене навіть була програма про це. Коли вона сидить Петру Рузавіну і каже, мені син мій маленький говорить. Я знаю, як зупинити війни, каже Катя Гордієва, підійти до військового в окопі, безвідносно, хто він, і сказати, твоя мама знає, що ти робиш? І мене це вразило, чому? Ну, бо я українка. По-перше, мій син в окопі, і я знаю, що він робить. І дуже пишаюся. По-друге, мені згадалося, знаєте, цікава історія, це був такий скандальний короткометражний фільм, який обговорювався на журналістських панелях, де показують історія, скоріш за все, це колишня Югославія, війна, де журналістка, фотокорка, фотокореспондентка, вона, значить, з камерою там пробирається, там от це от вуличні бої, вона там раз-раз-раз забігає в якийсь дім, ну, в неї піксель, в неї пістолет, і в неї камера Ніксон от на грудях. Вона, значить, заховується в якийсь дім, і вона бачить дівчинку років 5, яка сидить і плаче поруч з тілом мами вбитою. От вона бачить цю дівчину. І тут раз Шурхат, вона так заходить військовий, вона ховається, а дівчинка залишається біля тіля мами. Заходить військовий, обходить, тобто вона фактично, там діра така в стіні, і вона за його спиною, вона за спиною цього військового, він її не бачить. Цей заходить, ходить, піднімає автомат, направляє на дівчинку. І ця жінка так стоїть, вона фотокор. Вона раз – пістолет, а потім раз – фотоапарат. Шаг в сторону і кадр. А через рік вона сидить, її аплодують, їй дають пулітцерівську премію. Так от, твоя мама знає, хто ти, що ти робиш? Ти та людина, яка в цей момент або зробить цей найкращий в своєму житті кадр, або ти піднімеш пістолет і цей кадр втратиш. Тобто оце різниця між нами. Коли Катя Гордієва розказує, ти ж журналіст! Да. Як і та жінка. І це була така дискусія в журналістському середовищі, що хто ми? Ми не втручаємося в конфлікт, ми журналісти, ми маємо висвітлювати, але от ти бачиш цю історію, от ти конкретно, от задайте собі питання, що би зробив я? Пуліцер? Або вистріл в спину людині, яка мені нічого не зробила, бо він підняв автомат на дитину, яку я не знаю. Я взагалі не знаю, через що вони тут вообще. Оце про це людське. І от росіяни, вони не можуть це уловити. Розумієте, коли вони обговорюють наші мальчики, вони не розуміють оцього моменту, що вони не над схваткою. Я не знаю, а якби це був український солдат і російська дитина, що би ви зробили? Задайте собі це питання. Це відповідь на те, хто ви. Просто український солдат так не зробить. На Курщині, на Білгородщині. Але от ви це бачите. Це про вас. Так от, коли ми бачимо, як вони говорять, вони дуже часто говорять. І ти, маючи досвід, да? Маючи якусь певну ерудицію, певну освіту, ти, в тобі йде відлуння від філософії людської, да? Там, від міфології. І ти думаєш, вау, які ви дивні, яка у вас просто викривлена, збочена реакція на абсолютно очевидні речі, на які людство вже дало відповідь моральну. Тому вони цікаві. Мені не байдуже, як вони там працюють. Мені цікаво, як от їх ставлення, да, воно ж дуже інтуїтивне. Це секунда, це півсекунди. Як ти реагуєш? Ця реакція не про професію, не про належність до нації. Ця реакція виключно про тебе. Тому я дуже люблю за ними спостерігати. Часто розбираю.
Мої кримські родичі абсолютно щиро переконані в тому, що викривлене відчуття реальності у нас. А у них правильно.
Цілком можливо, але в тебе може бути, я задала вам питання, от ви можете сісти і подумати, от уявіть себе в цій історії, я в цьому розбомбленому будинку, я бачу українського військового, я бачу цю форму, він піднімає автомат на, наприклад, російську дівчинку, це в Білграді. Він мене не бачить. Що я зроблю? От моя реакція.
А ви собі відповіли на це запитання?
Так, звісно, я зупиню. Тому що це не український військовий. Це потвора. Для мене образ українського військового – це той, хто ніколи так не зробить. А це не український військовий.
Я погоджуюсь.
Розумієте? Але це буде моя реакція. Угу. Бо в мене є образ, що таке український військовий. І він не такий. Він не палює за FPV за дитиною на велосипеді. А якщо палює, то він не український військовий. Ну, тобто, ну, це ж, ми ж про те, що викрили, не викрили. Вони можуть що завгодно собі думати. В мене теж є кримські родичі. У них людське викривлене.
Ми якраз підійшли впритул до дискусії про дозвіл на вільне володіння зброєю. Ця дискусія дуже активно розгортається останній тиждень в соціальних мережах, і не тільки в соціальних мережах, від керівників міністерств, Буданова і всіх решта, хто коментує ці події. Голосіївський теракт, страшна подія. Люди загинули, і поліцейські не змогли зупинити цього стрілка. На що, в цілому була надія, так, що це зроблять поліцейські, які мають право носити зброю, відкривати вогонь, якщо є небезпека для інших людей. Як би в цій ситуації теоретично у прихильників вільного володіння зброєю могла би зіграти роль, яку роль зіграла б ця, не знаю, цей пістолет в моїй кишені?
Це така дивна, взагалі, викривлена історія. Ми маємо з одного боку трагедію, а з іншого боку паразитування на ній. Тому що от зараз от військові, поліцейські не вистріли, ну, понятно чому. Бо вони не підготовлені. Mm-hmm. Чому вони не підготовлені? Ну, має бути ротація всередині поліції, на зоні бойових дій і таке інше. Але суть не в тому. Суть в тому, що в нас купа випадків, коли поліцейські от зараз, поліцейські воюють, я читала буквально вчора, рік тому він у Хмельниччині, і там людина з ножом. Кидалася, нападала жінкам прямо в обличчя, рани, все. Він десь то намагався втікти, ховався в тролейбусі. Він був один, і він вистрілив. Ну, його досі судять. Альо, пересічники не хочуть вступитися, ні? От ми розказуємо, що поліцейські мали стріляти, і он поліцейський стріляв. Альо, де маси? Де оці ці поборники? Використання зброї поліції? У нас на очах, коли якесь п'яне одоробле за рулем з якоюсь самкою, це орки насправді в Дніпрі. Пам'ятаєте, як він вихапав зброю і там кинувся на жінку, ледь не вбив, його застрелили. Що там у нас? Ми встали в маси як один, що поліція має право використовувати зброю щодо неадекватів. Нічого подобного. У нас в телеграмах йдуть ціла купа роліків, мента прокатили на капоті. І це роблять, умовно пов'язані з офісом. Ну, там у них Порошенко поганий, там в них ТЦК поганий, і мінта прокатіли на окопі, і це в одному телеграм-каналі. А потім ідуть дослідження журналістські, що з нього, значить, що там ще і спонсорується з державного бюджету все це частечко. Ну, ми ж самі це робимо. Ми будемо послідовні, ми, як люди, як громадяни. Я вважаю, що поліцейські мали використовувати зброю. Але так само я свідома, що ті, хто використовує зброю, йдуть під суд. І як само, і більше того, їх засуджує общественність.
Абсолютно.
Я в цьому свідома.
Я мала таку розмову з медіаюристкою буквально на днях і питала в неї з точки зору законодавства, припустімо, що я іду тією вулицею. Ну, може, і так і сталося, що я взяла з собою цей пістолет, який, можливо, мені дозволили мати. По-перше, питання, чи встигла б я його дістати. По-друге, питання, чи потрапила б я в цю людину, а не в дитину поруч. Бо мені треба вміти стріляти для того, щоб відкривати вогонь. По-третє, я запитую у цієї юристки, а якщо б я вистрілила, мене б посадили в тюрму? І вона каже, звісно.
Так, звісно. Але ми для початку, в нас поліція не може стріляти по всьому цьому, по всій цій нечисті. Ми маємо це розуміти. У нас десятки випадків засудження поліцейських, коли вони зупиняють машину, що летить Києвом на швидкості 150, стріляють по кольосах. То цілі маніфестації збираються, поліцейський безпреділ. Коли вони зупиняють нападників з ножем. Тобто, і ми, жоден з нас, жодного разу не встав на захист цих патрульних. Це перше. По-друге, я йду з зареєстрованим пістолетом. Цікаво, а на мені на зустріч йде конкретно цей нападник з конкретно легальною зброєю. Яким дивом ми почали говорити про те, що, слухайте, треба ще спростити легалізацію. Оця людина психічно хвора легально отримала зброю, а давайте зробимо ще простіше.
Тобто ви не підтримуєте легалізацію?
Слухайте, тут питання, людина з легальною зброєю.
Так.
Логічно, ми маємо поговорити, як нам легалізувати зброю, щоб вона не опинялась в руках у таких. А ми говоримо про те, що давайте ще більше роздамо. Ми здорові взагалі? Де логіка? Ладно, якби в нього було куплене десь там на бархолці ця зброя, а ми всі не маємо легальної. Але в нього легальна. І завтра 5 таких же, як він, з легальною зброєю підуть.
Пані Ларисо, ми вам дякуємо. Я запрошую наших глядачів, слухачів писати коментарі під цим відео, ставити свої запитання пані Ларисі для того, щоб ми знали, про що ще з нею поговорити в далі заголовків на громадському радіо, тому що бачу, як ви любите і поважаєте цю експертку. І також попрошу вас підписатись на наші канали, поставити вподобайки, поспілкуватися і ставати патронами і патронками, тому що нам дуже важлива ваша підтримка. Дякуємо, слухайте, думайте і дійте.
Слухайте, думайте, далі заголовків. На громадському радіо.